Ascultați Europa Liberă în direct. La microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșa.
Bună seara și bine v-am găsit la ediția de miercuri 24 ianuarie a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la radio Europa Liberă.
Ramificațiile și implicațiile conflictului deschis dintre președintele și premierul României.
Cum reacționează trusturile media autohtone?
Președintele Statelor Unite cere Congresului și americanilor sprijin pentru noul său plan de acțiune în Irak.
Cehia și Polonia ar putea găzdui primele elemente ale scutului antirachet american.
La Praga, un înalt funcționar din administrația americană discută posibila scutire de vize a noilor membri în Uniunea Europeană, inclusiv România. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Printr-o hotărâre guvernamentală anunțată la București, cei 35 de deputați ce vor reprezenta România în Parlamentul European vor fi desemnați în cursul alegerilor ce vor avea loc la 13 mai anul acesta. Ei vor avea mandat pe 2 ani până în 2009. Guvernul a examinat în primă lectură proiectul de ordonanță referitor la majorarea salariilor cadrelor didactice și ale personalului auxiliar din învățământ cu 23% în anul în curs. De măsură ce ar majora salariul unui asistent universitar cu 2,9 milioane lei vechi, iar pe cel al unui profesor universitar cu circa 10,5 milioane, ar urma să beneficieze 332.000 de cadre didactice. La ședința de guvern au fost aprobate creșteri ale salariilor pentru funcționarii publici și pentru personalul auxiliar din instanțele judecătorești. Propunerile președintelui Statelor Unite George Bush de a reduce consumul de benzină cu 20% în următorii 10 ani și de a încuraja dezvoltarea unor forme alternative de energie au fost salutate în câteva capitale europene. La Berlin, Carsten Voigt, coordonatorul pentru relațiile americano-germane, spunea într-un interviu cu Associated Press: propunerea nu schimbă divergențele noastre pe tema protocolului Kyoto, dar ne permit să cooperăm pentru metode concrete de limitare a efectelor schimbărilor climaterice și de dezvoltarea unor surse energetice alternative. Marti Ahtisaari, reprezentantul șef al Națiunilor Unite pentru Kosovo, a declarat în fața Consiliului Europei la Strasbourg:
My settlement proposal focuses strongly.
Propunerea mea se concentrează serios pe protejarea drepturilor minorității. Ea vizează fundarea unui Kosovo democratic și multietnic în care drepturile și interesele tuturor minorităților să fie garantate deplin și apărate de instituții bazate pe guvernarea legii. Ea prevede de asemenea o prezență internațională, civilă și militară puternică în cadrul unui viitor angajament larg internațional în Kosovo. Ahtisaari, care este așteptat să-și finalizeze raportul și să-și prezinte recomandările finale pentru viitorul statut al provinciei Kosovo în fața Consiliului de Securitate ONU, a spus la Strasbourg că este în favoarea unui proces consultativ pe o durată limitată cu liderii sârbi și albanezi. Consiliul Național de Securitate al Cehiei, cu participarea președintelui Václav Klaus și a premierului Mirek Topolánek, și-a dat acordul pentru declanșarea negocierilor oficiale cu Statele Unite de construcția unei baze militare și a unui radar interceptor de rachete balistice pe teritoriul ceh. Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a criticat cu severitate planurile Statelor Unite de a instala rachete balistice defensive și baze aferente în Republica Cehă și Polonia.
Mulțumesc, Victor! Mai multe informații, dar și interviuri, analize și comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Aflat astăzi la Iași, președintele Traian Băsescu a recidivat, ar spune unii, plătând din nou pentru protejarea capitalului autohton. El a cerut oamenilor politici să dea o șansă capitalului românesc. Altfel, marile proiecte vor fi realizate numai de firme străine. O declarație similară îi se impută președintelui Băsescu drept trafic de influență în favoarea unei firme ai căror proprietari ar fi apropiați. Nu este singura declarație care ar ține de registrul normalității dacă președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu nu s-ar afla în război deschis. Despre tergiversări și amânări provocate de acest conflict relatează și corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Poziționările politicienilor față de necesitatea sau nu a înființării unei agenții care să controleze averile demnitarilor și eventualele conflicte de interese ale acestora se suprapun destul de bine peste demersurile de suspendare a președintelui. PSD, PRM și Partidul Conservator, care s-au opus constant legii Agenției Naționale de Integritate, sunt acum inițiatorii debarcării lui Traian Băsescu. Coincidența nu este întâmplătoare, fiindcă Traian Băsescu a susținut cu perseverență reformele Ministrului Justiției și inițiativele anticorupție promovate de Macovei. Reformarea sistemului juridic, care nu a rămas doar la nivelul legislației, ci s-a extins și la instanțe și parchete, i-a deranjat pe politicieni, indiferent de partidul de proveniență, mai ales în momentul în care au constatat că Departamentul Național Anticorupție, un parchet destinat cercetării actelor de corupție făcute sau influențate de demnitari, funcționează cu aceeași viteză atât în rândurile puterii cât și în cele ale opoziției. De aceea, împotriva Monicăi Macovei, s-a dezlănțuit imediat după numirea în funcție o campanie mediatică foarte dură care continuă. Trusturile media care s-au aliniat cu hotărâre împotriva ei s-au coalizat și împotriva președintelui. Practic, alături de opoziție care face calcule, pregătește dosare, face campanie antiprezidențială, se află într-un mod încă nedefinit și Partidul Național Liberal. Oamenii premierului au ajuns la concluzia că legea referendumului poate fi schimbată astfel încât șeful statului să poată fi dat jos cu jumătate plus unu din numărul celor care votează și nu din totalul alegătorilor. În paralel, senatoarea liberală Norica Nicolai a reușit să amâne încă o dată la Comisia Juridică legea de înființare a Agenției Naționale de Integritate sub pretextul că România are nevoie de o lege europeană și că proiectul trimis de Ministrul Justiției este ambigu și lasă loc la interpretări constituționale. Comisia senatorială a amânat astfel pentru mâine dezbaterile, urmând ca între timp experții parlamentari să facă o comparație între sistemele similare din Franța și Irlanda, unde există un sistem de control al averilor demnitarilor. La mijlocul lunii decembrie, comisarul pentru extindere, Olli Rehn, și-a exprimat temerea într-o scrisoare către primul ministru Tăriceanu că modificările aduse proiectului de lege i-ar putea știrbi din atribuții, din competență și din forță, sugerând în același timp că dacă agenția nu va fi înființată în forma propusă de ministrul Macovei, România ar putea fi amendată prin impunerea unei clauze de salvgardare sectorială, care ar avea ca prim efect ca deciziile tribunalelor autohtone să nu fie recunoscute în spațiul Uniunii Europene. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Disputa dintre președintele Băsescu și premier nu ar fi încă o adevărată criză politică, dar este pentru prima dată că președintele se află în defensivă, e de părere analistul münchenez Șerban Orescu.
Ultimele evenimente au arătat că degeaba încearcă președintele statului, domnul Traian Băsescu, să scape de premierul Călin Popescu-Tăriceanu, căci nici unul, nici altul nu dispune deocamdată de suficient praf de pușcă, dacă ne putem exprima astfel, pre a-l răpune pe concurent. Încercările Cotroceniului de a pune capăt carierii de premier a domnului Tăriceanu sunt notorii. Ajutor a primit însă acesta recent, de unde ne-am fi așteptat mai puțin, de la PSD. Dintr-o dată, Partidul Social Democrat are speranțe să joace un rol major. El le datorează manevrelor Partidului Democrat. Dezbaterea în Parlament a unei cereri a Partidului Social Democrat de suspendare a președintului Băsescu este iminentă. Ea nu are șanse să treacă, dar simpla ei formulare a determinat în opinia publică și în presă un reviriment defavorabil președintelui. Din mare favorit și victorios în afacerea bilețelelor, au fost mai multe la număr, domnul Băsescu a trecut brusc, cu ajutorul opoziției desigur, pe banca bănuiților de intenții rele față de democrație. Simțindu-l pe președinte încolțit și victimă a unor manevre neloiale în cadrul Alianței Dreptate-Adevăr, premierul a prins curaj. Obiectivul strategic al dânsului pare să fie crearea unei spărturi între democrați și Băsescu. Parlamentarii democrați sunt mai reținuți oricum. Premierul i-a avertizat luni seara pe democrați că nu mai este dispus să suporte criticile publice ale șefului statului. Totodată, liderul liberal a cerut președintelui Băsescu să renunțe la amestecul în treburile interne ale alianței. Greu de crezut că va accepta. deci ar însemna un fel de capitulare. Dar unele semne că Băsescu a sesizat totuși pericolul există. Există semnale că președintele va pune surdină declarațiilor sale agresive de până acum. Potrivit știrilor din presă, democrații ar fi garantat lui Tăriceanu, de pildă, că doamna Elena Udrea, egeria Cotroceniului, învinuită adeseori de trafic de influență în favoarea unui soț afacerist, va înceta atacurile ei contra liberalilor. Democrații au constatat, pe de altă parte, că aceste atacuri orchestrate contrare Alianței Dreptate-Adevăr au servit mai curând partidului rival social-democrat, de unde avertismente venind din partea Partidului Democrat. Cel mai important considerent, însă, impunând președintelui Băsescu reținere, este inapetența fundamentală a parlamentarilor democrați pentru alegeri anticipate, având în vedere riscul că s-ar putea să-și piardă mandatul. Deocamdată, nu există însă o criză care să afecteze funcționarea instituțiilor statului, dar adversarii președintelui anticipează această criză, atribuind-o caracterului autoritar al președintelui Băsescu. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Mărăscu.
Cum reacționează și cum reflectă media autohtonă luptele dintre președinte și premier, respectiv tensiunile din cadrul alianței de guvernare? O întrebare cu atât mai interesantă, cu cât actualul conflict Băsescu-Tăriceanu este primul test jurnalistic serios al celor trei trusturi media cu capital românesc. O întrebare la care schițează și un răspuns analistul Traian Ungureanu.
Aparențele sugerau o presă luxuriantă, dinamică și independentă. Realitatea ne spune că presa e probabil cea mai înfeudată organizație publică a României. Pe scurt, aflată la primul ei mare test de competență și onestitate, mass media românească a căzut complet. Inițiativa de suspendare a președintelui Băsescu grupează într-o alianță compactă toate forțele antireformismului românesc. În primul rând PSD, partidul care a fondat practic prin Ion Iliescu statul corupt și legalitatea juridică de facto. Apoi, conservatorii Ludan Voiculescu, un turnător dovedit de arhivele securității, Corneliu Vadim Tudor, veteran al extremismului antidemocratic și apologet al comunismului, plus acea parte a liberalilor înfeudați cercului de afaceri a lui Dinu Patriciu. Proiectul de suspendare e până la un punct dreptul politic normal al acestei alianțe care funcționează totuși pe post de opoziție. Însă proiectul se sprijină pe o formidabilă campanie de presă audio, video și scrisă. Cu excepția minimă a cotidianului România Liberă și a televiziunii publice, marile trusturi de presă s-au alăturat fără rețineri și fără scrupule asaltului anti-Băsescu. Cele patru mari blocuri de presă privată, Voiculescu, Patriciu, Vântu și Sârbu, sunt acum, pe tema Băsescu, una și aceeași organizație. Cu mai mult sau cu deloc rafinament, televiziunile și ziarele acestui gigant pompează în permanență argumente și comentatori veniți să îl discrediteze pe președinte și să prezinte conflictul politic într-o lumină complet falsă. Astfel, Băsescu s-ar face vinovat de încălcări ale Constituției pe care nimeni nu se obosește să le sugereze măcar. Declarațiile președintelui sunt sistematic și rapid falsificate sau denaturate de comentatori convocați de urgență. În acest moment, nu mai există nicio diferență între agenda politică a marilor oligarhi și conținutul emisiunilor sau al paginilor de ziar. Această situație extraordinară riscă să producă efecte grave. Mai întâi, asupra presei însăși, care se declară și poate rămâne de acum înainte o formă de mercenariat plătit. În al doilea rând, asupra sistemului democratic, pe care aceeași presă îl nesocotește și chiar îl slăbește. Adevărul ultim pe care presa nu vrea să-l vadă și să-l comunice spune cu totul altceva. Suntem în situația elementară în care un președinte e învinuit și împins spre suspendare, iar punctul de plecare al acestui asalt e tocmai insistența cu care președintele Băsescu s-a opus practicilor ilegale la vârful statului. În definitiv, primul ministru a fost surprins în flagrant delict de trafic de influență și nu pentru prima oară. Presa nu e însă interesată. Așa s-a ajuns în situația vicioasă în care presa încearcă să impună public o imagine complet diferită de realitate. În caz de reușită, România va pierde enorm. Presa va deveni încă o cale de acces pe putere și parvenire. Și nimic mai mult. Soluția nu poate fi blocarea sau reducerea presei private. Ce se poate spera e că, în curând, creșterea economică va face mai puțin tentante posturile plătite de ziarist angajat la oligarh, că presa din sectorul public va ține piept sau că proiectele societății civile vor găsi în sfârșit finanțări redutabile. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În cursul nopții trecute, în Congresul American, președintele George Bush a ținut tradiționalul discurs despre starea națiunii, discurs în care a lansat un apel populației și legislatorilor să dea o șansă noului său plan în Irak. L-am întrebat pe corespondentul la Washington al Europei Libere, Valeriu Sela, dacă acest apel găsește ecou.
Președintele Bush nu a dat niciun pas înapoi în legătură cu politica sa în Irak, discursul său anual rostit în fața Camerelor Reunite ale Congresului. Pe democrați, apelul nu i-a influențat, se pare. Ei au replicat prin vocea senatorului de Virginia, Jim Webb, că a trecut vremea șanselor oferite administrației Bush și e momentul unor soluții cu adevărat noi.
The president took us into this war recklessly.
Avem nevoie de o direcție nouă, a spus senatorul Webb, continuând: majoritatea populației nu sprijină maniera în care administrația gestionează acest război. Nici majoritatea armatei nu o sprijină. Dar faptul că replica democrată nu este de acord pălește din perspectiva președintelui față de declarația unui republican, senatorul Norm Coleman, care a arătat, citez: nu știu să vă spun care este calea către succes, dar nu este ceea ce președintele ne-a prezentat.
Reacția sceptică a democraților a părut evidentă atunci când noua președintă a Camerei Reprezentanților, doamna Nancy Pelosi, nu a aplaudat atunci când președintele Bush s-a referit la miza enormă din Irak și a spus că forțele americane nu trebuie retrase până când nu se obține securizarea Bagdadului.
Da, adresându-se membrilor în Congres, președintele Bush a spus:
I've spoken with many of you in person.
Am vorbit personal cu mulți dintre voi, vă respect și pe voi și argumentele voastre. Am pornit această acțiune în general uniți în convingerile și presupunerile noastre. Și indiferent în ce fel ați votat, nu ați făcut-o pentru eșec.
Președintele
a continuat: țara noastră urmează un nou curs în Irak și vă cer să oferiți acestei noi strategii o șansă.
Și care a fost replica democrată?
Cei doi lideri democrați din Camera și Senat, Nancy Pelosi și Harry Reid, au arătat într-o declarație comună: în timp ce președintele continuă să ignore voința populației, Congresul nu va trece cu vederea politicile eșuate ale acestui președinte. Declarația continuă: planul lui va fi votat în Camera și în Senat, pentru sau contra, și vom continua să cerem o schimbare reală de curs în Irak.
În finalul discursului său, președintele american a prezentat câteva scenarii sumbre care ar putea deriva dintr-o abandonare prea timpurie a misiunii din Irak.
Da, el a vorbit despre
For America, this is a nightmare scenario.
Un scenariu de coșmar în care Irakul ar fi preluat de extremiști din toate direcțiile. El a spus că, într-un astfel de caz, violențele din Irak ar deveni contagioase, s-ar întinde dincolo de frontierele țării și ar aprinde întregul Orient Mijlociu. Faptul este că, în acest discurs, președintele nu a mai vorbit despre vreo axa răului și s-a arătat circumspect cu referire la maniera în care Statele Unite vor răspunde provocărilor venite, de exemplu, de la Iran și Coreea de Nord, cercetate cu legea care încearcă să obțină armament nuclear.
Președintele Bush a prezentat ieri totuși câteva inițiative de politică internă. Cum au fost acestea primite?
A fost umbrite de situația din Irak, despre care peste 40% dintre americani susțin că rămâne problema numărul 1. Actuala criză din Irak face foarte dificilă încercarea președintelui de a focaliza atenția populației în alte direcții. Este de părere consultantul politic american Glenn Bolger, care continuă: americanii acordă mai puțin atenție celor spuse de președinte cu privire la energie sau sistemul de îngrijiri medicale.
Și totuși există indicii de cooperare bipartizană, cel puțin pe termen scurt?
Senatorul republican John Kyle a spus că rămâne de văzut. Președintele le-a întins mâna de câteva ori până acum, de când au preluat conducerea Congresului, a arătat senatorul. Faptul că, mai ales în materie de politică internă, președintele propune, dar Congresul este cel care finanțează. Deci de capacitatea domnului Bush de a-și face aliați și a lucra cu opoziția va depinde succesul sfârșitului său de mandat.
De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela, în dialog cu Ana Serafim.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În anii 80, încă în plin război rece, președintele american Ronald Reagan lansa proiectul unui sistem antirachetă, unui scut. Imediat ideea a fost botezată de jurnaliști Războiul Stelelor și, deși nu s-a materializat, proiectul a fost considerat cel puțin de unii analiști drept unul din motivele pentru care sistemul comunist și lumea comunistă s-a prăbușit.
Odată cu atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001, proiectul a redevenit actual, iar marți, Statele Unite au anunțat că vor începe încă în acest an negocieri cu Polonia și Cehia pentru amplasarea unui sistem antirachetă și respectiv a unui sistem radar. Alexandru Eftode are mai multe detalii.
În Cehia, Consiliul de Securitate a statului a aprobat astăzi începerea acestor negocieri. Președintele Václav Klaus, care sprijină decizia, a spus că va discuta mâine pașii următori cu omologul său polonez Lech Kaczynski, iar în aprilie se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin. Klaus a spus că vizita sa la Moscova va fi o bună ocazie să discute cu Vladimir Putin în mod serios, astfel ca aceste chestiuni să nu ducă la certuri între cele două țări. Explicațiile date de Statele Unite planurilor de a amplasa sistemul antirachet în Polonia și Cehia au fost puse la îndoială astăzi de ministrul rus al apărării Sergei Ivanov, la două zile după ce un general rus declarase că aceste planuri reprezintă un pericol real pentru Moscova. Autoritățile americane spun că acest sistem este strict defensiv și are menirea să apere Statele Unite și aliații europeni de rachete care pot fi lansate de Coreea de Nord, Iran și alte regimuri ostile. Noi răspundem aceste explicații, a spus ministrul rus Ivanov, cunoscând starea reală a lucrurilor. Nici rachetele nord-coreene, nici cele iraniene nu pot ajunge în regiunile descrise, pentru că asemenea rachete pur și simplu nu există, a spus Ivanov la New Delhi, unde se află în vizită împreună cu președintele rus Vladimir Putin. În aceste condiții, a continuat ministrul rus, apare întrebarea logică împotriva cui se face acest sistem antirachet.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Cehia, Polonia, dar și România și Bulgaria s-ar putea număra printre țările ale căror cetățeni să nu mai aibă nevoie de vize pentru a intra în Statele Unite. Un proiect de lege în acest sens a fost deja înaintat în Congresul American, iar astăzi, la Praga, un înalt funcționar din Ministerul American pentru Securitate Interne se întâlnește cu reprezentanții celor 13 țări aflate în discuție: Bulgaria, Cipru, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, România și Slovacia, plus Grecia și Coreea de Sud.
Despre lungul drum al proiectului de lege prin Congres a vorbit și unul din avocații acestei inițiative legislative, James Dean, director adjunct al Fundației Heritage din Washington, fost consilier în Senatul American. Interviul a fost realizat de corespondentul Europei Libere la New York, Radu Tudor.
Au fost din 1999 și până acum câteva tentative de a lărgi clubul beneficiarilor de scutire de viză, club numărând la această oră 27 de țări. Vorbiți-ne despre ultima dintre aceste tentative în care Fundația Heritage este implicată direct. La sfârșitul anului trecut, la finele fostei legislaturi, senatorul Voinovici a introdus un proiect de lege împletind idei proprii cu sugestii ale Fundației Heritage. Proiectul a părut să aibă sprijin bipartizan, care sperăm să fie consolidat, dând proiectului impulsul legislativ necesar. Ar trebui să urmeze audieri în câteva comitete senatoriale, unde să se explice importanța chestiunii. Se vor explica, deci, meritele acestei idei, după care se va vota. Da, vor fi probabil pe parcurs câteva voturi în diverse comitete. Se va pronunța apoi plenul Senatului, iar Camera Reprezentanților va trebui să aprobe propria versiune. În final, legea armonizând cele două versiuni va fi trimisă președintelui pentru semnătură. Ceea ce este, după recentul discurs de la Tallinn al președintelui Bush, în care ideea scutirii de viză a fost îmbrățișată, o formalitate. Nu știu dacă e o formalitate. Calea e lungă. Un motiv de îngrijorare este că această problemă ar putea fi prinsă în dezbaterea mai generală despre imigrație, imigranți ilegali, vize temporare de muncă, genul de chestiuni care poate provoca dezbinare. Sperăm, deci, că scutirea de viză va putea fi ținută separat. Credem că românii, polonezii, bulgarii, cehii, letonii, lituanienii, care întrunesc condițiile enumerate în legea Voinovici, trebuie să poată veni aici pe picior de egalitate cu, de pildă, portughezii, francezii sau germanii.
James Dean, director adjunct al Fundației Heritage, în dialog cu corespondentul Europei Libere la New York, Radu Tudor. Interviul integral a fost difuzat de Radio Europa Liberă pe 16 ianuarie și îl puteți reasculta pe internet.
Ascultați Radio Europa Liberă!
Germania deține în acest moment președinția Uniunii Europene și a grupului principalelor 8 state industrializate, poziție în care face față cu greu scandalului izbucnit în jurul ministrului de externe Steinmeier. De la Berlin, cu explicații, corespondentul Europei Libere, William Totok.
Pentru ministrul german de externe, socialdemocratul Frank-Walter Steinmeier, ultimele zile nu au fost deloc plăcute. Criticile dure la adresa lui Steinmeier nu se referă la activitatea sa în fruntea ministerului de externe, ci la activitatea sa ca șef al cancelariatului din perioada guvernului Schröder. Presa a dezvăluit că Steinmeier ar fi refuzat atunci oferta Statelor Unite ale Americii de a-l reprimi pe Murat Kurnaz în Germania. Kurnaz, un etnic turc domiciliat în Germania, a fost arestat de către autoritățile americane în timpul unei vizite în Pakistan. Ulterior, Kurnaz a fost dus în tabăra de detenție din Guantanamo, unde a stat 4 ani. După ce americanii au constatat că suspiciunile de terorism sunt neîntemeiate, au vrut să-l trimită pe Kurnaz în Germania. În urma audierilor lui Kurnaz, de către o comisie de anchetă a Parlamentului German care se ocupă de acest caz, Steinmeier a declarat că nu știa nimic despre o ofertă oficială americană. În raportul Comisiei Parlamentului European privind zborurile clandestine ale CIA, dat publicității ieri, se susține contrariul. Evident, indispus de furtuna dezvăluirilor, ministrul german de externe a respins toate aceste relatări, afirmând la Bruxelles că ceea ce i s-a întâmplat lui Kurnaz este regretabil, dar
den Vorwurf abzuleiten, die deutsche Bundesregierung sei dafür verantwortlich, das ist doch erstens falsch und schlicht auch infam.
A deduce de aici reproșul că guvernul federal german ar fi responsabil este fals, este pur și simplu infam. Precum știți, și asta cunoaște publicul german, noi am făcut multiple eforturi de a cere turcilor și americanilor eliberarea unor persoane. De faptul că faza decisivă a avut loc de-abia în anul 2005, nu este responsabil guvernul federal german.
Dafür ist die deutsche Bundesregierung nicht verantwortlich.
Pentru marea coaliție creștin-democrat-social-democrată care se află la guvernare, cazul Steinmeier este mai mult decât delicat. Mai ales după ce în ultimele zile s-au făcut auzite voci care au cerut demisia ministrului. O criză de guvern provocată de cazul Steinmeier ar periclita programul de reformă inițiat de guvernul Merkel și ar fi o notă foarte proastă pentru actuala președinție europeană a Germaniei. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei dezbate, între altele, un proiect de rezoluție privind statutul final al regiunii Kosovo din Serbia, un statut care ar putea fi invocat ulterior pentru a curma sau perpetua conflictele înghețate din spațiul post-sovietic, inclusiv din Transnistria. La Strasbourg se află corespondenta Europei Libere, Lina Grâu, pe care am întrebat-o cine a inițiat proiectul de rezoluție.
Rezoluția a fost inițiată de deputatul britanic Lord Russell Johnson și punctul 4 a acestui document spune că, respectând interesele Serbiei, adunarea parlamentară a Consiliului Europei este totuși de părere că independența Kosovo, acordată cu unele condiții, este soluția care va garanta pacea și stabilitatea durabilă în Kosovo și în toată regiunea. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei, de asemenea, încurajează Serbia să adopte o poziție mai flexibilă și pragmatică la negocierile pe marginea statutului regiunii. Un alt punct al rezoluției spune că, în cazul în care negocierile vor ajunge în impas, perpetuând instabilitatea și insecuritatea, s-ar putea să fie necesară o soluție impusă de comunitatea internațională.
Lina, înțeleg că acest text de rezoluție nu se bucură de sprijinul tuturor parlamentarilor. Ea a mai fost dezbătută.
Propunerea lordului Russell Johnson a fost ieri respinsă în Comisia pentru Afaceri Politice a adunării parlamentare a Consiliului Europei și cu atât mai aprinse au fost dezbaterile de astăzi. Delegațiile Serbiei, Greciei și Rusiei și o parte din grupul socialiștilor nu au fost de acord cu propunerea de acordare a independenței regiunii Kosovo. Președintele delegației ruse, Constantin Kosaciov, a declarat chiar că delegația nu va vota acest document, unele prevederi din care le consideră utile, totuși.
Care este poziția delegației Republicii Moldova și ea interesată de soluția Kosovo?
Delegația Republicii Moldova a fost destul de pasivă la aceste dezbateri și nu a luat parte, însă în pauză l-am întrebat pe ambasadorul Republicii Moldova la Strasburg, Andrei Neguță, care va fi impactul adoptării acestei rezoluții privind independența Kosovo pentru conflictul din Transnistria. Potrivit lui, o soluție pentru Kosovo nu va implica neapărat și o soluție similară pentru Transnistria, în viziunea sa, situația fiind cu totul diferită.
Lina Grâu de la Strasburg, mulțumesc pentru aceste informații. Și între timp aflăm că adunarea parlamentară a Consiliului Europei a votat excluderea din proiectul rezoluției a punctului care prevede independența regiunii Kosovo și care a fost, de fapt, elementul esențial al acestui document. Cu această informație se încheie și ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată de Victor Schenazi Moroșan și Ileana Ciurchescu, care vă spun mulțumesc pentru atenție și pe mâine.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.